Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank având tema Adunarea trebuie să se întoarcă din nou la începutul original. Mulțumiri Domnului pentru acest privilegiu mare că noi putem fi în seara aceasta în acest loc ca să ne rugăm și să ascultăm cuvântul lui. Eu m-am gândit că o slujbă dumnezeiască, de fapt, nu este o oră de conversație, dar după aceea mi-a venit un al doilea gând, este o oră de conversație, dar cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu. Este o vorbire a lui Dumnezeu cu tine și cu mine, cu noi toți. Și cine vine la o slujbă dumnezeiască care are o orientare biblică, acela n-are voie să aștepte un divertisment, o lucrare care impresionează spre exterior, unde oamenii prezintă ceva, ci el trebuie să-și schimbe felul de gândire și el trebuie să aștepte ceea ce va spune Dumnezeu. În timpul trezirii, în special în Wales, acolo un bărbat a spus, dacă unui predicator îi lipsește focul pentru predică, atunci el să pună toată predica lui în foc. A fost un timp în care oamenii au fost cuprinși de harul lui Dumnezeu. Un timp în care focul lui Dumnezeu ardea și Dumnezeu putea ca să se descopere într-un mod minunat. Noi credem că Dumnezeu nu este mort. Din contră, noi credem că El trăiește și că El vorbește și El se descoperă. El ne-a făcut pe noi liniștiți în acest timp dezastros în fața Lui, astfel încât noi să putem asculta și să primim ceea ce ne dăruiește El, ceea ce ne spune El. Oamenii au părerile lor și le-au schimbat de fiecare dată și așa o vor face până la sfârșit. Dar ceea ce a spus Dumnezeu rămâne. Și noi deja am citit-o în cuvântul de introducere, Dumnezeu a spus, căci mântuirea mea este aproape să vină și dreptatea mea să se descopere. Și dacă noi citim în ultimul capitol din Testamentul Nou și acolo versetul 12, în Apocalipsa 22, acolo Domnul a vorbit deja în urmă cu aproape 2000 de ani. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după faptele lui. Atunci oamenii au așteptat venirea lui și de atunci încoace în fiecare generație. Dar Dumnezeu are un plan. Și lucrul minunat este în mijlocul copiilor lui Dumnezeu, în mijlocul poporului lui Dumnezeu, este faptul că Dumnezeu ne-a dăruit o privire în planul Lui, în lucrarea Lui de mântuire. Și dacă noi citim în Sfânta Scriptură, atunci noi, pe de-o parte, putem ca să citim istoria unui Avram, ca și când ar fi o istorie al unui om. Dar pe de altă parte, noi putem ca să vedem în istoria lui Avram multă istorie a mântuirii. Noi putem ca să citim istoria lui Moise ca a unui om oarecare, ci noi putem ca să citim cu ochi deschiși și cu o inimă deschisă care este iluminată de Dumnezeu, să citim în istoria lui Moise, să vedem istoria mântuirii a lui Dumnezeu. Și eu sunt de părerea, acesta este și țelul nostru. Pe de o parte, putem ca să citim istoria fiecărui profet sau și ale apostolilor, dar acesta nu este țelul nostru, căci oamenii aceștia nu au slujit pe lor, ci ei ne-au slujit nouă care am venit sau vom veni la credința în Iisus Hristos. Nouă ne-au adus cuvântul lui Dumnezeu, astfel încât noi la timpul potrivit să fim iluminați. Cuvântul de introducere mi-a spus deja foarte mult. În special, curajul care este descris aici, străinul care nu este un iudeu, și iudeul, amândoi, fiecare să se încreadă în Dumnezeul lor. Unul să nu spună eu nu am parte și celălalt să nu spună eu n-am îndeplinit totul, ci Dumnezeu spune eu vă primesc pe toți și numele vostru să fie pentru mine mai prețios decât cel ai fiilor și ale fiicelor. Acesta este harul lui Dumnezeu despre care vom vorbi parțial și în seara aceasta. Eu însumi, în săptămâna trecută, mi s-a întâmplat ceva minunat. Voi știți, eu la începutul anului, eu am fost foarte aproape de moarte. Și prin malaria mea tropica, eu am spus la revedere acestei lumi. Și când eu acum, marța trecută, am fost în clinica universitară din Düsseldorf și am făcut acolo consultația finală, printre altele a fost citită prima parte din raportul medical ale profesorului Becker și doctorului Breuscher. Și acolo era scris, eu încerc ca să o redau așa de bun cum pot, fiindcă noi am reușit să salvăm pacientul cu tare și cu tare în ultimul minut de la moarte. Și când a fost citit lucrul acesta, deodată era o liniște. Și eu m-am gândit, oare de ce nu citesc ei mai departe? Dar după aceea a fost pusă întrebarea, Domnule, spune ce a fost de fapt cu dumneavoastră, un astfel de raport medical noi încă nu am avut aici. Eu pot ca să spun astăzi, nu prin arta și știința medicilor, am fost vindecat, ci noi mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. A fost o coincidență ale Dumnezeului celui viu, o intervenție a lui. Eu toată înaintea de masă am fost acolo, a fost marța și joia după 15, eu am primit certificatul medical că nu a mai rămas nici măcar cea mai mică urmă a bolii în nici un loc al corpului. Acesta era un lucru foarte mare și minunat. Voi știți ce a fost spus, că ficatul meu era negru ca cărbunele, era ars. dar Dumnezeu mi-a dăruit mie harul său. Pentru mine a fost ceva deosebit, ceva mai important decât pentru voi, dar Dumnezeu este credincios și noi putem ca să ne punem încrederea noastră în El. Și știți voi, Dumnezeu este și atunci credincios, chiar dacă noi am pierdut cunoștința noastră și dacă cândva nu mai suntem prezenți și deodată noi plecăm din acest loc pământesc și atunci Dumnezeu nu ne părăsește. Harul Său și credincioșia Lui ne însoțește chiar până la ultimul ceas. Și acest lucru este foarte minunat, fiindcă noi o putem ști. Casa mea să fie numită o casă de rugăciune. Deci, în acest loc, noi ne vom ruga. Și dacă noi ne rugăm altfel decât se practică în toată țara, atunci este o îndreptățire. Un om care a avut o trăire cu Dumnezeu nu poate ca să tacă. El își deschide gura lui. Conform mentalității fiecăruia sau cât de liber se poate simți fiecare în ora respectivă de rugăciune, noi mulțumim Domnului nostru pentru ceea ce a făcut El. Tema adunărilor noastre va fi, pentru următoarele slujbe dumnezeiești, va fi înapoi la început. Și cândva voi da un cuprins ale întâmplărilor din anii 76 până 79 și de la 79 până la 81 sub titlul Așa a fost. Și eu sper că Dumnezeu, prin harul Său, ne va ajuta pe toți, toți aceia care vor primi ajutorul Lui. Eu sunt convins de faptul că timpul se apropie de sfârșit și că revenirea Domnului este în fața ușii și că noi totul ce ne pune dușmanul în calea noastră, noi trebuie ca să o punem la o parte și să o învingem și să înaintăm prin credință. Așa cum cântă și cântărețul, dacă sunt ținut, eu alerg. Dacă sunt istovit, cuvântul mă cheamă. Am progresat și am pătruns până la bijuteria. Înainte ca să intru în detaliile Sfântei Scripturii, doresc ca să citesc două citate al fratelui Branham, ca să vă arăt că chiar și el a făcut un fel de inventar, ceea ce l-a mișcat în interiorul lui să o exprime. El spune aici, acum mă adresez fraților mei din toată lumea. Doresc să fac această mărturisire. Eu o spun într-un mod smerit. Aceasta, eu aproape am făcut-o sau chiar am început să o fac. Eu am predicat atâția ani și am îmbătrânit. Sunt un predicator bătrân, veteran. Eu am avut multe lupte grele. Eu am cicatrice și sunt rănit în interiorul meu din cauza luptelor. Lotul pe care mi l-a dat Domnul nu a fost ca eu să sărut niște prunci sau bebeluși, să logodesc pe tineri și să înmormântez pe cei morți, ci să iau în mână sabia cu dublul tăiș și să mă duc în fața frontului, în luptele împotriva păgânismului, împotriva demonilor și împotriva puterilor întunericului. Eu am luptat cu cuvântul lui Dumnezeu până când îl vedeam pe dușman învins. Deseori, eu am fost rănit grav. Ultimul ce este scris aici este decisiv. Nu acele multe râni, ci această expresie. Eu am luat în mână sabia Duhului. M-am dus în fața frontului și m-am luptat împotriva păgânismului, împotriva demonilor și împotriva puterilor întunericului. Și acum vine lucrul minunat. Eu am luptat cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu cu cuvintele lui proprii, nu cu închipuirea lui proprie, ci cu cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu este sabia Duhului. Așa este scris în Efeseni, capitolul 6. Eu am luptat cu cuvântul lui Dumnezeu. Dar acest lucru nu este totul. Lucrul cel mai important este partea a doua din propoziția aceasta. Până când îl vedeam pe dușman învins. Pavel a formulat-o în felul următor. Cine se luptă, să se lupte drept. De altfel, nu va fi încoronat. Lupta încă nu este totul, ci biruința. Biruința care are loc și câștigată în lupta aceasta este încoronarea luptei. Și este de fapt și semnificația sau importanța luptei. Eu am luptat cu cuvântul lui Dumnezeu până când îl vedeam pe dușman învins. Deseori am fost tare rănit. El spune, eu am cicatrice și sunt rănit, dar el nu s-a oprit, ci a biruit pe dușmanul. Noi știm, pe crucea de pe Golgota, Domnul nostru a biruit toată puterea dușmanului, dar dușmanul nu dorește ca să abandoneze sau să recunoască că el este învins și de aceea el mai face multe dezastre. Dar după aceea, fratele Branham mai spune o mărturie, dar doresc ca să mai spun și încă ceva. Eu îmi doresc, la sfârșitul căii mele de credință, să pot spune ceea ce a spus și acest bărbat al lui Dumnezeu. Eu am luptat împotriva demonilor, împotriva puterilor întunericului, împotriva păgânismului. Eu am luptat cu cuvântul lui Dumnezeu până când îl vedeam pe dușman învins. După aceea, noi nu ne vom uita la rănile noastre sau la cicatricile noastre, nu ne vom uita la toate împrejurările în luptele respective, ci noi îi vom mulțumi Domnului. Biruind iubilează o armată acolo lângă Marea de Cristal. Ei au învins prin sângele mielului și prin cuvântul mărturiei lor. Vor aduce lui Dumnezeu cinste și onoare. După aceea, el depune mărturia lui spunând, eu m-am gândit, o Dumnezeule, de ce nu ai luat tu pe altcineva? care ar fi putut să o facă. Îmi pare rău, fiindcă am eșuat atât de des. Oamenii nu vor ca să mă asculte. Eu am eșuat și eu pe undeva nu am făcut ceea ce ar fi trebuit să fac. Ei nu vor ca să mă asculte. Acest bărbat sincer al lui Dumnezeu nu i-a judecat pe oameni, ci el s-a judecat pe sine însuși. El nu a căutat vina la alții, ci la el și a spus, eu am eșuat, fiindcă oamenii nu ascultă. El nu a spus, tu vezi, oamenii aceștia sunt încăpățânați, ei merg pe căile lor proprii, ci el caută printr-o autoexaminare vina la el însuși, spunând, eu am eșuat cândva și undeva și n-am făcut ceea ce ar fi trebuit să fac, fiindcă ei nu vor să asculte. Domnul Dumnezeu să dăruiască îndurarea Lui, El să ajute, astfel ca, la sfârșit, ascultarea desăvârșită să fie, biruința lui Dumnezeu să se descopere, și anume în ambele să se petreacă în conformitate, slujba unui rob ascultător și pregătirea adunării ascultătoare a Dumnezeului celui viu. Ambele să se petreacă paralel prin harul lui Dumnezeu. Și noi, astăzi și în viitorul apropiat, dacă va vrea Dumnezeu și dacă vom trăi, noi vom citi câteva comparații din Sfânta Scriptură, fiindcă acesta este singurul criteriu. Dacă cineva vă vorbește vouă fără cuvântul lui Dumnezeu ca bază sau temelie, atunci el vorbește pe lângă Dumnezeu. Vorbirea lui Dumnezeu nu are loc în stânga sau dreapta Sfântei Scripturi, ci vorbirea lui Dumnezeu are loc în mijlocul și prin mijlocul Sfântei Scripturi, și anume vorbirea lui Dumnezeu care se adresează ție și mie și intră în inima ta și în inima mea. Dacă noi apreciem Testamentul Nou și adunarea nouă testamentală și dacă o înțelegem bine, atunci noi de fiecare dată noi trebuie ca să ne reîntoarcem la Testamentul Vechi și la căile lui Dumnezeu cu poporul Israel, ca noi să o putem aprecia corect și să o înțelegem corect. Noi știm că începutul adunării vechi testamentale a avut loc cu multă putere. Dumnezeu a dăruit lui Avraam făgăduința că urmașii lui, după 400 de ani, vor fi scoși afară, vor fi conduși afară din țara Egiptului. După ce au trecut acești 400 de ani, Dumnezeu a trimis pe robul său și prorocul său, Moise, cu o însărcinare deosebită ca acești oameni care erau purtătorii făgăduinței lui Dumnezeu să fie chemați afară. El a fost trimis și de aceea Dumnezeu a putut ca să vorbească prin el și să facă prin el ceea ce a hotărât el. Și este spus, lasă poporul meu să plece. Acesta nu a fost doar Moise care a vorbit acolo, acesta a fost Dumnezeu care vorbea prin Moise, căci Moise era un profet al Domnului și un profet al lui Dumnezeu nu vorbește cuvintele proprii și el nu exprimă gândurile proprii, ci un profet al lui Dumnezeu vorbește în numele Domnului și aduce, așa vorbește Domnul. Începutul a fost minunat și voi știți, chiar și vrăjitorii care erau în stânga și în dreapta lui, chiar și ei, după plaga a patra care a venit peste Egipt, trebuiau ca să își dea seama și să spună. Eu citesc acum din Exod 8, versetul 15. Atunci vrăjitorii au zis lui Faraon, acesta este degetul lui Dumnezeu. Un lucru cam ciudat. Acesta este degetul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, acesta este o indicație a lui Dumnezeu. Ei nu au putut ca să participe mai departe. Până acolo și ei au practicat artele lor, dar după aceea s-a întâmplat ceva și ei au spus lui Faraon, acesta este degetul lui Dumnezeu. Și după aceea este scris mai departe în următorul verset, în versetul 16, în ultima parte, așa a vorbit Domnul, lasă poporul meu să plece ca să-mi slujească. În versetul 19 este scris, astfel vreau să fac o despărțire între poporul meu și poporul tău. Semnul acesta se va întâmpla mâine. Dumnezeu a făcut această despărțire între poporul lui și între poporul egiptean. De ce? Fiindcă Dumnezeu mergea cu aceia care posedau o făgăduință, mergea o cale deosebită. Nu că Dumnezeu i-a preferat pe unii și îi dezavantajează pe alții, dar Dumnezeu cunoaște inima fiecărui om și El știe cine va fi pregătit ca să-i slujească și cine nu este pregătit ca să-i slujească. Eu citesc acum din Exodul 14, începând cu versetul 13. Atunci Moise a răspuns poporului, nu vă temeți, rămâneți tari și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul chiar în ziua aceasta. Căci așa cum îi vedeți astăzi pe egipteni, nu-i veți mai vedea în vecii vecilor. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Atunci Domnul a zis lui Moise, pentru ce strigi către mine? Poruncește israeliților să pornească înainte. Dumnezeu a ascultat rugăciunea. Dumnezeu a răspuns. El a vorbit și a dat această instrucțiune prin harul său. El i-a încurajat pe cei descurajați, a dat nădejde și speranța celor fără speranță și pe cei abătuți el i-a rezidit din nou. Și Moise a dat mai departe cuvintele Domnului și a zis, nu vă temeți, rămâneți tari. După ce s-a întâmplat deja așa de multe, oamenii au pierdut curajul. Moise i-a somat, i-a cerut de la ei să nu renunțe, ci să îndure mai departe, să vadă cu toții ce salvare le va da Domnul. Și el a zis, căci așa cum îi vedeți astăzi pe egipteni, nu îi veți mai vedea în vecii vecilor. Ceea ce face Dumnezeu este făcut pentru veșnicie. Nu a fost un lucru temporal, ci a fost o lucrare a lui Dumnezeu care a avut loc acolo. Dar după aceea, după ce Moise, în numele Domnului, a încurajat poporul lui Israel, atunci Domnul vorbește lui Moise, pentru ce strici către mine? Poruncește israeliților să pornească înainte. Vă dați seama despre ce este vorba? Fratele Branham a zis, unde am eșuat eu? Astfel ca oamenii să nu mă asculte. Moise a dat mângâiere poporului, dar și el a avut nevoie de mângâiere. Atunci Domnul a zis lui Moise, pentru ce strici către mine, poruncește israeliților să pornească înainte. Voi știți ce s-a întâmplat după aceea. Eu citesc acum din Exod 14, versetul 31. Este ultimul verset. Dar când au văzut israeliții marea minune pe care o făcuse Domnul cu egiptenii, poporul s-a temut de Domnul și a crezut în Domnul și în robul său Moise. Așa noi o putem citi aici în acest verset. Dar când au văzut israeliții marea minune pe care o făcuse Domnul Dumnezeu, noi avem un drept ca Dumnezeu să se descopere într-un mod minunat în mijlocul nostru. Noi avem un drept astfel ca El să se mărturisească ca fiind cel viu în mijlocul poporului său și așa cum a fost la început, așa va fi și trebuie ca să fie și la sfârșit. Noi am putea ca să citim foarte, foarte multe versete biblice care descriu cum Domnul le-a dăruit aceste minuni în primul timp poporului Israel. Eu trec peste unele lucruri și ajung la Exod 19, începând cu versetul 5. Și acum, dacă ascultați de bunăvoie de îndrumările mele și țineți legământul meu, veți fi proprietatea mea deosebită printre toate popoarele. Căci mie îmi aparține întreg pământul, voi îmi veți fi o împărăție de preoți și un popor sfânt. Dumnezeu vorbește aici, mie îmi aparține întreg pământul, toate popoarele, dar voi îmi veți fi o împărăție de preoți și un popor sfânt. Ce scrie Petru cu referire la adunarea nou-testamentală? Voi dimpotrivă sunteți seminția aleasă, preoția împărătească, neamul sfânt, poporul ales ca proprietatea lui, ca să vestiți virtuțile celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa cea minunată. Dumnezeu a făcut ceva mare și ceva minunat. El a privit pe poporul său răscumpărat ca proprietatea lui, ca împărăția lui în care el dorește ca să stăpânească și să guverneze în mijlocul lor. Cine nu o crede, atunci voi trebuie ca să citiți întâmplarea cu Samuel și Saul. Când poporul Israel a venit și a spus, noi dorim un împărat, atunci Domnul Dumnezeu a zis lui Samuel, căci nu pe tine te-au lepădat, ci pe mine m-au lepădat, ca să nu domnesc peste ei. Dar ascultă de glasul poporului în tot ce îți zic ei. Dumnezeu a avut un plan cu poporul său, dar poporul lui nu poate ca să vină cu dorințe proprii la el. Poporul lui trebuie ca să se supună planului său de mântuire. Atunci totul este bine. Noi imediat ne vom da seama că nu a mai mers așa de bine, căci Moise a rămas 40 de zile pe munte și poporul a venit la Aaron și a zis, noi nu știm ce s-a întâmplat cu acest Moise. Voi puteți ca să o citiți în Exod 32 și după aceea versetele până la versetul 4, dar la sfârșitul versetului al 4-lea este scris, acesta este Dumnezeul tău, Israele, care te-a scos din țara Egiptului. Și nu a fost Dumnezeul, ci era un vițel de aur. Și noi cu toții cunoaștem expresia care este o vorbă printre popor, este dansul în jurul vițelului de aur. Ei nu au putut ca să aștepte până când să sosească ceasul lui Dumnezeu. Dar citiți mai târziu scrisorile, ce a scris Pavel în scrisorile și cum a tratat-o el, câte au fost introduse și timpul începutului a trecut. Și dacă noi citim despre primele 40 de ani, 40 de ani este o generație, dacă noi punem acestea la bază, atunci putem ca să spunem începutul cel original s-a terminat foarte repede. După aceea, ei au început cu un colo și încoace, unii au venit cu tăierea împrejur, alții cu altceva și cu altceva. Toți au adus ceva, au propus ceva. Dar vă dați seama despre ce este vorba acum. La fel de sigur, precum Dumnezeu a avut un început cu poporul Israel și cu adunarea lui, la fel de sigur el pe amândoi, la fel poporul Israel, ca și adunarea, îi va aduce înapoi la începutul original. La fel cum a fost începutul, în mijlocul și sub conducerea Duhului Celui Sfânt. Nimeni nu trebuia ca să sfătuiască acolo, nimeni trebuia ca să spună, a, cum gândești tu, ce propui tu. Așa ceva nu a existat atunci. Dumnezeu a depus mărturie în mijlocul lor. Domnul nostru a înviat și ei l-au văzut pe el și au trăit puterea lui de înviere, indiferent cine citește în primele capitole și cum a plecat ca să vestească cuvântul lui Dumnezeu, acolo Domnul a confirmat acest cuvânt. Nu au fost doar apostolii, au fost și îngrijitorii pentru cei săraci. Au fost acolo niște bărbați care n-au fost menționați undeva. Mă gândesc la Filip, mă gândesc la Ștefan și alți bărbați care și-au făcut apariția. Dar motivul sau rezultatul acestei puteri dumnezeiești a fost posibilă doar în legătura directă cu Dumnezeu, în comunitatea cu Dumnezeu și în comunitatea între ei. Eu îmi permit ca să spun că Dumnezeu ne-a descoperit cuvântul Lui în acest timp, astfel ca noi să fim readuși înapoi la începutul original și noi o vom citi foarte clar în predicile. După aceea, când citim în Faptele Apostolilor 15, atunci deja s-au adunat frații și trebuiau ca să dea răspunsuri la diferite întrebări și este scris, după ce s-a iscat o ceartă aprinsă, după aceea Petru a luat cuvântul. Ce s-a întâmplat? Ceva s-a întâmplat, nu mai era așa cum a fost direct la început. Și eu doresc ca să vă spun, prin credință în fața lui Dumnezeu, că adunarea trebuie ca să se reîntoarcă până la acest început direct, original, fără un o ceartă sau un încolo și încoace, fără o discuție despre tot felul de teme. Fiecare este și va fi învățat de Dumnezeu. Nu un frate trebuia ca să-l învețe pe celălalt frate, ci ei cu toții erau sub conducerea Duhului Celui Sfânt. Haidem ca să privim adunarea din Testamentul Vechi la început. Niște semne și minuni mari. Totul a fost minunat. Marea s-a despicat. Mana a căzut din cer. Dumnezeu a venit și s-a coborât pe muntele Sinai și a vorbit cu poporul lui. Dar când acest timp a trecut, oamenii au venit și au spus lui Aaron, auș, ce s-a întâmplat cu acest Moise? Nu a fost treaba lor, a fost treaba lui Dumnezeu, căci Dumnezeu l-a chemat la el ca să vorbească cu el, ca el să vorbească poporului. Și eu doresc ca să vă spun, un om care nu vine la Dumnezeu și căruia Dumnezeu nu îi spune nimic, acela nu are ce să-i spună poporului. Totul trebuie ca să fi avut loc o vorbire a lui Dumnezeu. Dar lor nu le-a mers destul de rapid. Moise a rămas prea mult timp pe munte. Noi nu știm ce s-a întâmplat cu acest bărbat Moise. Indiferent dacă ei au știut-o sau n-au știut-o ce s-a întâmplat cu Moise, dar ei ar fi trebuit ca să știe ce s-a întâmplat cu ei. Și anume, ei au fost conduși afară cu mâna puternică lui Dumnezeu. A fost treaba lor ca să se îngrijească de Moise sau a fost treaba lui Dumnezeu să se îngrijească de Moise și treaba lui Moise să se îngrijească de popor? Aceasta a fost ordinea lui Dumnezeu. Dar ei n-au fost de acord ca să respecte această ordine și deodată ei trebuiau ca să facă ceva propriu. Totul ce face un om în împărăția lui Dumnezeu degenerează o slujbă dumnezească într-o idolatrie. Chiar dacă este spus acolo că acesta este Dumnezeul nostru, acela nu a fost Dumnezeul, a fost idolul lor. Și o slujbă dumnezească devine acolo o idolatrie unde oamenii înfăptuiesc dorințele lor proprii și nu pot aștepta până când sosește ceasul lui Dumnezeu pentru ceva anume. Și știți, despre aceasta noi am putea ca să mai recitim multe lucruri, dar să nu fie prea mult deodată. Ce a făcut Moise? El era foarte sfârâmat în interiorul său, dar despre el este scris în Scriptură, el a fost cel mai blând bărbat de pe tot pământul. Cred că este scris în Numer 12, în primele versete. Moise era bărbatul cel mai blând de pe acest pământ, sfărâmă tablele scrise de Dumnezeu și după aceea el sfărâmă și idolul. Ce s-a întâmplat? Gelozia lui Dumnezeu l-a cuprins. El nu a putut ca să facă altceva, fiindcă poporul lui Dumnezeu era hotărât ca să fie o preoție împărătească, un loc în care Dumnezeu să se descopere pe acest pământ. Același lucru se întâmplă și s-a întâmplat și cu adunarea nouă testamentală. Adunarea nu este o organizație omenească, ci adunarea este un organism viu care stă la dispoziția lui Dumnezeu astfel încât El să se descopere pe acest pământ. Dumnezeu nu o va face prin pomi sau alte plante sau obiecte, ci Dumnezeu o va face prin poporul Lui și anume așa cum a spus-o El și a făgăduit-o în cuvântul Lui. Aceasta este credința care este ancorată în inimile noastre. Chiar dacă spun și eu, la fel cum a spus și fratele Branham, o, Doamne, câte lucruri le-am făcut eu pe dos, dar un lucru îl știu, Dumnezeu nu a făcut nicio greșeală. Și Dumnezeu poate ca să facă din greșelile cele mai mari, să dea niște lecții minunate și din înfrângerea cea mai mare să dea biruința cea mai mare. Ceea ce nu poți ca să faci tu și eu, aceasta o poate face Dumnezeul nostru, dar după aceea recunoașteți ce a spus Moise. El a venit în fața Domnului în Exod 32. Acolo el se roagă pentru popor. Astfel Moise s-a întors la Domnul și a zis: O, te rog, poporul acesta a săvârșit un păcat foarte mare și a făcut un Dumnezeu de aur. Și acum iartă-le totuși păcatul. Dacă nu, șterge-mă mai bine pe mine din cartea ta pe care ai scris-o. Dați-vă seama de lucrul acesta. Aceasta este atitudinea unui adevărat rob al lui Dumnezeu. El nu spune, tu vezi că ei au făcut cu tare și cu tare lucru, acum întinde-ți brațul și nimicește-i. Nu. Moise a zis, fă cu mine un sfârșit, șterge-mă mai bine pe mine din cartea ta pe care ai scris-o, dar iartă totuși acest popor. A fost atitudinea și gândul lui Hristos în Moise. De câte ori Dumnezeu ar fi putut ca să ne pedepsească și pe noi, dar Domnul Dumnezeul nostru este avocatul nostru. El spune, eu am vărsat sângele meu pentru el și am dat viața mea pentru ei. O, Domnul Dumnezeul meu, poporul acesta a săvârșit un păcat foarte mare și a făcut un Dumnezeu de aur. Indiferent cum va fi, totul ce nu se întâmplă în împărăția lui Dumnezeu conform cuvântului Dumnezeu. Totul ce fac oamenii, acolo ei degradează slujba dumnezească la o idolatrie. Doar acolo unde Dumnezeu își poate atinge ținta Lui, unde totul este făcut conform cuvântului Său, doar acolo este slujbă dumnezească. Pe din afară, oamenii aceștia erau poporul lui Dumnezeu, dar fiindcă ei au făcut ceva propriu, și anume în împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu nu era interesat ca să vadă dacă egiptenii au undeva un idol undeva sau toate celelalte popoarele. Nu, ci Dumnezeu este îngrijorat de poporul Său. Eu astăzi doresc ca să spun, Dumnezeu nu este îngrijorat despre ceea ce fac toate bisericile și toate adunările. Dumnezeu este interesat de ceea ce are loc în adunarea Lui, în mijlocul poporului Său. Și după aceea noi putem ca să punem întrebarea, dar cine este adunarea? Cine a fost adunarea în Testamentul Vechi? Era poporul chemat afară, poporul care a primit harul lui Dumnezeu. Aceasta a fost adunarea Domnului în Testamentul Vechi. În Testamentul Nou este exact la fel. Adunarea Dumnezeului celui viu este ceata răscumpărată care l-au primit pe Iisus Hristos ca Domnul și Mântuitorul lor. Nu doar după intelect, ci printr-o trăire cu Dumnezeu. Și aici, dacă noi citim predicile fratelui Branham, el câteodată a folosit niște pilde foarte naturale și el spune, dacă cineva este bolnav și merge la un medic și primește acolo un medicament prescris și el ia medicamentul și îl pune undeva într-un dulap. Și atunci el să nu se mire dacă el nu însănătoșește. Dar fratele Branham face comparație cu domeniul duhovnicesc. Dacă voi pretindeți că l-ați trăit pe Dumnezeu, dar efectul trăirii dumnezeiești nu este, atunci eu vă spun că voi nu ați luat medicina dumnezeiască. Dumnezeu dorește o adunare, El dorește ca să o cheme afară, care în final se reîntoarce direct la început. Și la fel de sigur, precum timpul Harului a avut un început, la fel de sigur va avea și un sfârșit. Și la fel de sigur, precum chiar și ultima generație a început, la fel de sigur această generație se va și termina. Dar chiar la sfârșit, noi vom fi ajuns exact acolo, în aceeași stare în care a fost adunarea direct la început. Aceste răspunsuri vi le vom da cu ajutorul lui Dumnezeu. Și eu, în seara aceasta, am încrederea că noi nu vom da doar niște răspunsuri din cuvântul lui Dumnezeu despre ceea ce va face Dumnezeu, ci eu am încrederea că Dumnezeu va răspunde și cuvântul lui pe care El l-a dăruit, El îl va și confirma, indiferent cât va dura. Și fratele Rus a sugerat-o deja în cuvântul de introducere și a reamintit-o. Dacă este spus în Biblie, mântuirea mea este aproape să vină și dreptatea mea să se descopere și așa mai departe. Atunci noi trebuie ca să așteptăm până când se împlinește acest timp. Dar noi recunoaștem cu ajutorul semnelor timpului că noi acum trăim la sfârșitul timpului sfârșitului. Dacă noi am mai avea 40 sau 100 sau peste mai multe ani, atunci puteam ca să hibernăm din nou și să dormim mai departe, dar timpul se apropie de sfârșit. Spuneți câte lucruri trebuie ca să se mai împlinească până la sfârșit. Noi ne uităm în lume, în jurul nostru, dar Dumnezeu dorește ca să facă sfârșitul la fel de minunat precum a fost și începutul. Acolo nu oamenii să spună să facem cu tare sau cu tare, ci acolo unde Duhul Sfânt îi folosește pe oameni într-un mod deosebit. Cine a fost un Filip? Cine a fost un Ștefan? Cine au fost acești bărbați pe care Dumnezeu i-a folosit într-un mod deosebit? Un Filip, Duhul l-a luat și l-a adus până în Ashdod, fără ca el să folosească un avion sau... Și acolo el l-a întâlnit pe un bărbat care a venit din Ierusalim, care s-a dus în templul și a avut multe întrebări și el n-a găsit răspunsurile. Dar el nu a abandonat. El nu a spus, aceasta este aici doar o minciună și o înșelăciune, ci el a lăsat totul în stânga și în dreapta lui și el s-a aprofundat în prorocul Isaia. Cine în seara aceasta a venit aici în această adunare, acela să nu plece acasă și să spună, oh, ce este acolo, eu nu o înțeleg. Aprofundează-te și tu în cuvântul profetic și tu vei recunoaște că Duhul lui Dumnezeu îți va vorbi și ție, căci noi trăim într-o perioadă profetică în care se împlinește profeția biblică. Acest bărbat nu a abandonat, el nu a înjurat și a spus, oh, dacă aș fi rămas eu mai bine acasă și acum am... A avut această osteneală, nu și iarăși nu, ci el s-a uitat și a ascultat totul, n-a găsit ceea ce a căutat, nu a văzut ceea ce a vrut ca să vadă, dar dorul inimii l-a forțat ca să citească în profetul Isaia. Și în timp ce el a citit din toată inima lui, cinstit din toată inima lui, deodată un bărbat este lângă carul său și el s-a suit în car și întrebarea a fost, înțelegi tu ceea ce citești? Dar el nu a spus, oh, cu tare și cu tare lucruri. El a răspuns smerit, cum să înțeleg eu dacă nimeni nu mi-o explică? Acest bărbat a citit, el nu a interpretat în mod arbitrar. Eu doresc ca să vă spun, este o greșeală mare dacă creștinii interpretează cuvântul într-un mod arbitrar, în loc să se aprofundeze în el, până când Dumnezeu dă răspunsul corect. Ei își pierd răbdarea și își dau niște răspunsuri proprii și își continuă drumul lor. Haidem ca să învățăm noi astăzi, spre sfârșit, pe sfârșitul acestei adunări, lecția. Nu interpretarea proprie despre cuvântul lui Dumnezeu, ci din gura acelui bărbat pe care l-a chemat Dumnezeu ca să fie portavocea lui. Din această gură, acest bărbat deodată a auzit mesajul despre Iisus Hristos, Domnul nostru. Să fie o plăcere a lui Dumnezeu ca să ne aducă pe noi pe toți în starea aceasta ca El să se descopere în scurt timp în noi. Cu cât ne apropiem noi mai mult de această ultimă generație și de țintă, cu atât mai mult și toate celelalte lucruri noi le vom pierde și noi ne vom reîntoarce la totul așa cum a fost la început. Dorești tu ca să fii de față? Dorești ca să lupți atât de mult până când vei fi biruitor? Eu am spus-o deja la început. Pavel a scris cine se luptă să se lupte corect, de altfel nu va fi încoronat. Și lupta nu este ca tu să lovești cu pumnii în stânga și în dreapta, ci, așa cum am citit-o, lupta este cu sabia Duhului. Și sabia Duhului este cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă este descoperit prin Duhul Sfânt, atunci este foarte ascuțit. Atunci este foarte tăietor. Și de aceea este scris în Evrei 4:12, căci viu este cuvântul lui Dumnezeu și puternic lucrător și mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo ca să despartă sufletul și duhul, încheieturile și măduva. Dumnezeu să-mi dorească mie, ție și nouă tuturor și întregului său popor să ne dăruiască cunoașterea corectă prin harul său și să ne dorească și curaj și veselie, bucurie, ca să mergem mai înainte, indiferent ce se va întâmpla. Și dacă acest bărbat al lui Dumnezeu a spus, eu am unele cicatrice și mai am și unele răni, bine, acestea cândva vor fi uitate. Ferice de tine și ferice de mine, dacă noi la sfârșitul drumului nostru putem ca să spunem, mi-am sfârșit alergarea, am păstrat credința nevătămată și acum înainte îmi este pregătită cununa de biruință a dreptății pe care Domnul, judecătorul cel drept, mi-o va da în ziua aceea, dar nu numai mie, ci tuturor celor care au iubit arătarea Lui. Noi nu putem altfel decât ca să credem din toate inimile noastre că revenirea Domnului Iisus Hristos este foarte aproape. Noi nu putem altfel decât să credem că Dumnezeu cheamă afară pe poporul Său prin mesajul profetic. Noi nu putem altceva decât să credem că sfârșitul va fi identic cu începutul. Deci, noi avem o nădejde vie în Dumnezeul cel viu și credința noastră este bazată, fondată, ancorată în cuvântul Lui și bazată pe cuvântul Lui. Credinciosul Domn să ne binecuvinteze pe noi toți. Și eu cred, dacă aceasta a fost o oră de conversații, atunci să fi fost o conversație cu Dumnezeu și Dumnezeu cu tine și Dumnezeu cu mine. Și eu doresc ca să o mai spun încă o dată, chiar dacă este un lucru cam personal, eu doresc ca să vă pun întrebarea. A reușit Dumnezeu să converseze cu tine? A reușit El să se preocupe cu tine? A fost Duhul Lui peste tine ca să-și descopere planul său de mântuire sau am șezut noi aici impasibil? Dumnezeu să inspireze predica și pe aceia care o ascultă și să dăruiască viața lui prin Duhul Său. Noi nu o avem de a face cu un program omenesc. Atunci voi ați putea ca să deveniți de rușine în mine, ci noi o avem de a face cu un program dumnezeiesc. Și noi punem nădejdea noastră în Dumnezeul cel viu. El o va face bine. Aleluia! Lăudat și slăvit să fie numele Lui cel sfânt și scump. Amin. Amin. Haidem ca să ne aplecăm capetele noastre și să rămânem în rugăciune liniștită înaintea lui Dumnezeu. Este cineva aici cu o dorință deosebită pe inima lui, atunci noi dorim ca să o aducem înaintea tronului de har al Dumnezeului nostru. Noi suntem convinși de faptul că Domnul este prezent, El a vorbit cu noi, El ne dăruiește răspunsul. Dar tu să-i spui, o, Doamne, aici sunt eu. Eu doresc ca să mă las inclus în planul tău de mântuire. Doresc ca să avem, să am parte de ceea ce faci tu în acest timp. Dăruiește mie harul tău ca să primesc totul. În timp ce toate capetele sunt aplecate și noi ne rugăm liniștiți, ridicați scurt mâna voastră dacă aveți o dorință deosebită. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Dumnezeu vede mâinile ridicate, vede și inimile voastre. Dacă este aici cineva care încă n-a înțeles lucrurile, atunci să nu aveți niciun fel de grijă. Nu poți ca să înțelegi totul deodată. Noi suntem, ne aflăm în școala lui Dumnezeu și noi mergem din claritate în claritate și de la cunoaștere în cunoaștere și Dumnezeu ne conduce și în acest timp. Important este ca voi să primiți vorbirea lui Dumnezeu în inimile voastre și să nu gândiți în sinea voastră, ah, ce dorește acela ca să-mi spună mie în seara aceasta. Poate tu vezi doar un om care stă aici și nu știi că este Domnul care vorbește prin cuvântul Lui și prin Duhul Lui cu noi, cu toții. El vorbește aceluia care stă aici în față, la fel precum vorbește acelora care ascultă. Cuvântul lui Dumnezeu este adresat nouă tuturor în același timp, în același mod. Noi dorim ca să aducem totul înaintea Domnului și să-L rugăm ca El să fie îndurător cu noi și să ne binecuvinteze din harul Său cel mare. Haidem ca să ne rugăm. Tată Ceresc, noi îți mulțumim din toate inimile noastre pentru cuvântul Tău cel sfânt și scump. O, Mântuitorule, cerul și pământul vor trece, dar cuvântul Tău rămâne în vecii vecilor. O, Doamne, noi vedem începutul minunat cu poporul Israel și noi vedem începutul minunat cu adunarea Ta nouă testamentală, dar vedem și dezvoltarea după aceea. Dar Tu, care cunoști sfârșitul deja înaintea începutului, Tu ai putut ca să spui dinainte ce se va întâmpla. Îți mulțumim din toate inimile noastre, fiindcă noi trăim acum la sfârșit și am primit o privire de ansamblu în planul Tău de mântuire, iubitul Domn. Puterea sângelui Tău și puterea cuvântului Tău și puterea numelui Tău și al Duhului Tău să lucreze în noi. O, Mântuitorule, mă suntem formați din Duh, suflet și trupul. Tu ți-ai vărsat sângele și ai dăruit cuvântul Tău și Duhul Tău ca să ai de grijă de totul. Tu n-ai uitat nimic. Primește-ne în seara aceasta. mântuirea ta este foarte aproape, dreptatea ta este aproape. Famenul să nu zică, iată, eu sunt doar un copac uscat, și străinul să nu zică, Domnul nu mă va despărți de poporul său. Tu ne-ai dăruit o poziție care întrece cea al fiilor și fiicelor. Aleluia, aleluia! Tu ai făcut din noi niște copii de împărați, niște preoți. O, Dumnezeul minunat, rugăciune și cinste numelui Tău. Casa Ta să fie o casă de rugăciune pentru toate popoarele, o Mântuitorule, în acest loc și în alte locuri. Tot poporul Tău să fie un loc de descoperire ale Dumnezeului Celui Viu. O, Doamne, îți mulțumesc și îți aduc rugăciunea mea în numele Sfânt al lui Iisus. Amin. Amin.